Pa moramo zatvoriti vrata.
From the conference center at Temple Square.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City. Ovo je 189. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjih dana. Sa govornicima izabranim iz vrhovnih vlasti i nadležni lica crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Članovi i nadležne lica crkve došli su iz svih oblasti sveta, kako bi od svojih crkvenih vođa primili savjet i uputstvo. Ovaj prenos, kao javni servis, omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvo zasedanje 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjih dana. I izražavamo posebnu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju ovdje u konferencijskom centru i širom sveta gdje god da se nalaze. Predsjednik Thomas Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio je da ja vodim ovaj sastanak. Zahvalni smo za vrhovne vlasti i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija koji su prisutni na ovoj konferenciji. Zahvalni smo vlasnicima mnogih televizijskih i radiostanica i satelitskih i kablovskih sistema što su svoju opremu ponudili kao javni servis za prenos ove konferencije ogromnom broju ljudi u mnogim oblastima sveta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Mike Wilberga i Ryana Murphya sa Cleom Christiansenom za orguljama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Glory to God on High, a sada će nas počastvovati himnom Rejoice, the Lord is King. Uvodnu molitvu će zatim dati starešina John M. Madsen iz 70-orice.
Our beloved,
náš drahý nebeský Oče, zaista naše srdca sú byli podignuté, izdugnuté, iznad tuga ovog sveta, proslavljenom muzikom ovog prekrasnog hora. Zahvaljujemo ti se na blagoslovima koje potiču od tebe i tvog godinog sina Isusa Hrista, našeg spasitelja, našeg gospoda i kralja. I sada zajedno se molimo za te tvoje blagoslove da budu sa našim prorokom Tomasom Smonsonom, njegovim čestitim savjetnicima sa 12-oricom apostola i sa svima koji će govoriti sa nama i će dati muziku na ovoj konferenciji za tvoje kraljestvo. Ponizno se molimo za sadak, za tvog duha da bude sa nama, da bi svi bili, da bi svi učili. Sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
We shall now be pleased to hear from our beloved prophet.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo našeg voljenog proroka, predsjednika Tomasa Smonsona. Poslije njegovog govora, hor će otpevati himnu Choose the Right. Po završetku himne, obratit će nam se starešina Richard G. Scott iz veće 12-orice apostola, a poslije njega će govoriti sestre Vicky Famatsumori, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice. Posle njenog govora obratit će nam se starešina Lavitni Clayton iz predsjedništva 70-orice.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljeno braćo i sestre, sve vas pozdravljam na početku ove 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Koliko sam zahvalan za period u kome živimo. Period tako napredne tehnologije da možemo da vam se obratimo širom sveta. Kada vođe vrhovnih vlasti i pomoćnih organizacije ustanu ovdje u konferencijskom centru u Salt Lake City-u, naši glasovi će na različite načine stizati do vas, uključujući radio, televiziju, satelitski prenos i internet. Mada ćemo govoriti na engleskom, vi ćete nas čuti na otprilike 92 jezika. Od našeg posljednjeg susreta u aprilu ove godine posvetili smo divan hram Ochre Mountain u Južnom Jordanu u Juti. Između posvećenja hrama Draper Utah u martu i ovog najnovijeg posvećenja hrama Ochre Mountain Utah u avgustu, održan je spektakularan kulturni događaj koji je trajao dve večeri od okupiši omladinu sa područja oba hrama. Kroz pesmu i ples program je oživeo bogatu zaostavštinu Jute. Ukupno je tokom dve večeri učestvovalo otprilike 14.000 mladih. Nastavljamo da gradimo hramove. Želimo da što više članova ima priliku da dođe u hram i da ne prelaze preteranu udaljenost. Širom sveta, 83% naših članova živi unutar 200 milja od hrama. Taj procenat će nastaviti da se uvećava kako budemo gradili nove hramove širom sveta. Trenutno funkcioniše 130 hramova, dok je najavljeno ili se gradi 16. Jutros imam zadovoljstvo da izjavim da će 6 dodatnih hramova za koje se dobijaju mesta da će tokom sljedećih godina biti sagrađeni na sljedećim mestima. Oakland, Utah, Brazil, Florida, in San Paulo, Japan i Concepcion, Chile. Svake godine u hramivima se izvrši na milione obreda u korist naših preminulih rođaka. Budimo i dalje verni u vršenju takvih obreda za one koje to ne mogu da urade za sebe. Volim reći predsjednika Josepha F. Smitha, kad je govorio o hramskoj službi i duhovnom svetu izvan smrtnosti. On je rekao, našim naporima u njihovu korist, njihovi lanci i ropstva će spasti se njih i tama koja ih okružuje će se razići, da svetlost može sijati nad njima i oni će u duhovnom svetu čuti o delu koje su ljudi odavde izvršili za njih i radovat će se sa vama u vašem izvršavanju tih dužnosti. Braći i sestre, crkva nastavlja da raste, kao što je rasla od kako je organizovana pre više od 179 godina. Ona menja živote sve više ljudi svake godine i širi se zemljom dok naša misionarska sila traga za onima koji traže istine, koje se nalaze i u Evanđelju Isusa Hrista. Pozivamo sve članove crkve da se druže sa novim obraćenicima, da dopru do njih, da ih okruže ljubavlju i pomognu im da se osjećaju kao kod kuće. Zamolio bih da i dalje prinosite svoju veru i molitve u korist onih oblasti gde su naši uticaji ograničeni i gde nam u današnje vreme nije dozvoljeno da slobodno delimo evanđelje. Ako budemo činili tako, mogu se desiti čuda. A sada, moje braćo i sestre, nestrpljivi smo da čujemo poruke koje će nam biti izložene tokom sljedeća dva dana. One će, koje će nam se obratiti, tražili su nebesku pomoć i usmerenje dok su pripremili svoje poruke. Bili su nadahnuti u vezi sa onim što će podeliti s nama, da možemo biti ispunjeni Duhom Gospodnjim dok budemo slušali i učili. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen. Before
Throughout the ages,
tokom istorije, mnogo su zadobili smernice od pomoći u rešavanju izazova u njihovim životima, tako što su sledili primer poštovanih pojedinaca koji su razrešili slične probleme. Danas se okolnosti u svetu menjaju tako brzo da nam takvi postupci često nisu dostupni. Lično, radujem se takvoj realnosti, jer ona stvara stanje u kom smo neminovno zavisni od duha da nas vodi kroz životne promene. Stoga smo vođeni da tražimo lično nadahnuće u važnim životnim odlukama. Šta možete učiniti da biste podigli svoje sposobnosti da budete vođeni k ispravnim odlukama u vašim životnima? Od kojih načela zavisi duhovna komunikacija? Koje moguće prepreke k takvoj komunikaciji treba da izbjegavate? Otac na nebu je znao da ćete se suočiti s izazovima i da će se od vas tražiti da donosite neke odluke koje će biti izvan vaših sposobnosti da odlučite ispravno. U njegov plan sreće, on je uključio pripremu za vas da primite pomoć kod takvih izazova i odluka tokom vašeg smrtnog života. Ta pomoć će vam doći preko Svetog Duha, kao duhovno usmeravanje. To je moć iznad vaših sobstvenih mogućnosti koje milostivi nebeski Otac želi da koristite dosledno radi vašeg mira i sreće. Ubeđen sam da nema jednostavne formule ili tehnike koje bi vam odmah dopustila da vladate sposobnošću da budete vođeni Svetim Duhom. Naš Otac očekuje da naučite kako da dobijete tu božansku pomoć, primenjujući veru u njega i njegovog svetog sina, Isusa Hrista. Ako biste primili nadahnuto vođstvo samo što ga tražite, postali biste slabi i još zavisni od njih. Oni znaju da će suštinski duhovni rast doći dok se naprežete da naučite kako da vas duh vodi. Ono što se na početku može pokazati da je alarmantan zadatak, bit će mnogo lakše da uspete tokom vremena dok konstantno težite da prepoznate i sledite osjećanja podstaknute duhom. Vaše uverenje u pravac koji primete preko Svetog Duha također će postati jače. Svedočim dok stičete iskustvo i uspeh kroz vođstvo duha, vaše samopoznanje o utiscima koje osjećate može postati izvesnije od vaše zavisnosti i od onoga što vidite ili čujete. Duhovnost daje dva ploda. Prvi je nadahnuće, da znamo šta da činimo. Drugi je moć ili sposobnost da radimo. Te dve sposobnosti idu zajedno. Zato je Nefi mogao da kaže: poći ću i učiniti ono što mi Gospod zapovedi. On je poznavao duhovne zakone na kojima se nadahnuće i moć zasnovani. Da Gospod odgovara na molitvu i daje nam duhovno vodstvo kada smo poslušni i primenjujemo zahtevanu veru u njega. Sada delimo iskustvo koje mi je poručilo načinu na koji da dobijemo duhovno vodstvo. Jedne nedelje sam prisustvovao svešteničkom sastanku jednog španskog ogranka u Mexico City-u. Jasno se osjećam kako se ponizni sveštenički vođa naprezao da saopšti evanđelski istine iz svoje lekcije. Zapazio sam snažnu želju koju je imao da podeli ta načela koje je čvrsto cenio sa članovima svog veća. Prepoznao je da su od velike vrednosti za prisutnu braću. U njegovom stavu se ogledao dokaz čiste ljubavi prema Spasitelju i onima koje je poručavao. Njegova iskrenost, čistoća namere i ljubav dopustili su da duhovna snaga obuzme prostoriju. Bio sam duboko dirnut. Zatim sam počeo da primam lične utiske kao dodatak na čelima kojima je poručavao taj ponizni učitelj. one su bile lična i odnosila su se na moje zaduženja u oblasti. Došla su kao odgovor na moje dugotrajne molitve i da naučim. Kako je svati utisak dolazio, pažljivo sam ga zapisivao. U tom postupku dobio sam dragocene istine koje su mi bile veoma potrebne kako bih bio uspešniji slug gospodnji. Detalji razgovora su sveti i poput patrijarškog blagoslova. Bili su u moju pojedinačnu korist. Dobio sam specifične smernice, upustva i uslovljena obećanja koje su blagotvorno izmenile smer mog života. Kasnije posetio sam čas nedeljne škole u našem odeljenju, gde je bio veoma obrazovan profesor. To iskustvo bilo je primetno drugačije od onog u kom sam uživao na sastanku sveštenstva. Činilo mi se da je učitelj sa namerom odabrao nejasne navode i neobične primere da bi prikazao načela iz lekcije. Stekao sam utisak da ovaj učitelj koristi priliku za poručavanje kako bi impresionirao razred svojom velikom količinom znanja. U najmanju ruku, svakako se nije činio usmeren na načela komuniciranja kakva je imao ponizni sveštenički vođa. U tom okruženju, snažni utici su počeli da mi ponovo pritiču. Zapisao sam ih. Poruka je sadržala specifične savete u vezi s tim kako postati uspešniji kao sredstvo u rukama gospodnjim. Nastavio sam da pišem o osjećanjima koje su plavila moje misli i srce. Verno koliko je moguće. Nakon što je svaki moćni utisak bio zabeležen, razmišljao sam o osjećanjima koje sam primio, kako bih utvrdio da li sam ih tačno zapisao. Kao posledicu, načinio sam nekoliko manjih izmena u onome što je bilo zapisano. Zatim sam proučio njihovo znanje i primjenu u mom ličnom životu. Potom sam se molio, obnavljajući se Gospodom, ono što sam mislio da sam poručen od Duha. Kad je osjećaj mire došao, zahvalio sam mu se za dato vodstvo. Tada sam bio pod utiskom da pitam da li ima još nešto da se dobije. Primio sam dalje utiske u proces zapisivanja utisaka, razmišljanja i molitbi. Za potvrdu se ponovio. Ponovo sam podstaknut da pitam, ima li još nešto što treba da znam. Bilo je, kar je posljednje najsvetije iskustvo bilo završeno, primio sam neke od najdragocenijih, najspecifičnijih, najličnijih smernica za koje sam neko može nadati da će ih dobiti u ovom životu. Da nisam odgovorio na prve utiske i zabeležio ih, ne bih primio posljednje najdragocenije vodstvo. Ono što sam opisao nije usamljeno iskustvo. Ono oličava nekoliko istinskih načela u komunikaciji Gospoda s njegovom decom ovdje na zemlji. Verujem da možete da propustite najdragocenije, najličnije usmjerava Duha, jer ne odgovarate, ne beležite i ne primjenjujete prve podsticaje koje dođu do vas. Utjecaj Duha mogu doći kao odgovor na hitnu ili netraženu molitvu kada je potrebno. Ponekad vam Gospod otkriva istinu kad je ne tražite aktivno, kao kad ste u opasnosti, a ne znate. Međutim, Gospod će vas prisiljavati da učite. Morate primijeniti vašu slobodu izbora kako bi ovlastili Duha da vas poduči. Dok to primjenjujete u vašem životu, bit ćete prijemčivi osjećanjima koje dolaze s duhovnim vodstvom. Zatim, kada vodstvo dođe, ponekad kad najmanje očekujete, lakše ćete to prepoznati. Nadahnjujući uticaj Svetog Duha može biti prevaziđen ili prikriven snažnim emocijama kao što su bes, mržnja, strast, strah ili ponos. Kada su takvi uticaji prisutni, to je kao kad pokušate da uživate u nežinom mirisu grožđa dok jedete ljutu papriku. Oba ukusa su prisutne, ali jedan potpuno preovlađuje na drugim. Na sličan način, snažne emocije nadvladaju osjetljive podsticaje Svetog Duha. Delim uporozenje. Sotran je veoma dobar u blokiranju duhovne komunikacije podsticajanjem pojedinaca. Kroz iskušenja na kršenje zakona na kojima je duhovna komunikacija zasnovana. Kod nekih je čak u stanju da ih ubedi da ne mogu primiti takvo vodstvo od Gospoda. Sotran je postao majstor u korišćenju podložne moći pornografije da ograniči ličnu mogućnost da budemo vođeni duhom. Navala pornografije u svim svojim poročnim, razjedajućim, razornim oblicima uzrokovala je bol, patnju, tugu, uništila je brakove. To je jedan od najprokletijih uticaja na zemlji. Bilo da je preko štampanih stranica, filmova, televizije, sramotnih stihova, vulgarnosti, preko telefona ili treperenje na ličnim monitorima kompjutera. Pornografija je razarajuće podložna i žestoko štetna. Ta moćna latka Luciferova degradira um, srce i dušu svakoga koje koristi. Svako ko se uhvati u njenu primamljivu mučnu mrežu i tako ostane, postaće podložan njenom nemoralnom razarajućim uticaju. Za mnoge, ta zavisnost ne može se navladati bez pomoći. Tragični obrazac je tako poznat. Počinje se radoznalošću koja se snabdeva gorivom preko njenog stimulisanja i opravdava se lažnom pretpostavkom da kada se obavlja nasamo, ne povređuje nikoga više. Uspavani ovom lažju, eksperimenti idu dublje sa snažnim podsticajima, sve dok se zamka ne zatvori i nemoralna zavisna navika upotrebi svoju poročnu kontrolu. Učestvovanje u pornografiji u bilo koje od njenih mračnih formi izraz je neobuzdanje sebičnosti. Kako može muškarac, posebno nosilac sveštenstva, da ne pomisli na emocionalnu i duhovnu štetu izazvanu kod žene, posebno kod njegove supruge, od tako gusne aktivnosti? Nadahnuti Nefi je izjavio, i đavo će umiriti i uljuljkati ih u sigurnosti telesnoj, i tako on vara duše njihove i odvodi ih sigurno dole u pakao. Ako ste se upleli u pornografiju, obavežite se na potpunu obvezu kako bi je nadvladali. Pronađite tiho mesto, brzo zatražite pomoć i podršku. Budite strpljivi i poslušni. Ne odustajte. Roditelji, budite svesni da zavisnost pornografije može početi kod mladih u veoma ranim godinama. Preduzmite preventivnu akciju kako biste izbjegli tragediju. Predsjednici okruga i biskupi, upozoravajte na ovo zlo. Pozovite svakog kog smatrate zarobljenim njome da dođe do vas po pomoć. Imajte strpljenje dok usavršavate svoju sposobnost da budete vođenim duhom. Pažljivom primjerom, kroz primjenu ispravenih načela i osjetljivošću na osjećanja koje dolaze, dobit ćete duhovno vodstvo. Iznosim svjedočanstvo da Gospod kroz Svetog Duha može govoriti vašem umu i srcu. Ponekad su utisci samo površna osjećanja. Ponekad usmerenje dolaze tako jasno i tako nepogrešivo, da može biti zapisano od reči do reči, poput duhovnog diktata. Iznosim ponizno svjedočanstvo da dok se molite ovom svom rednošću vaše duše, sa poniznošću i zahvalnošću možete naučiti da budete konstantno usmjeravani od Svetog Duha u svim aspektima vašeg života. Istinitost tog načela potvrđenja mi je u teškim iskušenjima sobstvenog života. Svedočim da možete lično naučiti i gospodariti načelima usmjeravanja od strane Duha. Na taj način Spasitelj vas može voditi k rešavanju izazova i uživanju velikog mira i sreće u vašem životu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Na kraju dana par misionara je krenuo prema kući, kada se jedan iznenada okrenuo prema drugom i rekao: "Osjećam da treba da se zaustavimo na ovom posljednjem mestu." Kućni učitelj je postaknu da pozove jednu od porodica koju je posjetio samo nekoliko dana ranije. Jedna mlada žena planira da ide na školsku zabavu sa prijateljima, a ipak ima utisak da ovog puta treba da ostane kod kuće. Kako su misionari znali da treba da pokucaju na vrata nekoga ko se molio za njih? Ili kućni učitelj da pozove porodicu kojoj je očajnički bila potrebna pomoć? Ili mlada žena da se kloni situacije gdje bi njene vrednosti mogle biti ugrožene? U svakoj od ovih situacija ove osobe su bile vođene utjecajem Svetog Duha. Slična iskustva se redovno događaju članovima širom sveta. A ima onih koji žele da osete da ih Duh svakodnevno vodi u njihovim životima. Do svako može naučiti da prepoznaje šaptaje Duha. Taj proces učenja može biti olakšan kada nam drugi pomažu da imamo razumevanje o Svetom Duhu, dele svoja svjedočanstva i obezbeđuju okruženje u kom se Duh može osjetiti. Važnost pomaganja drugima da razumeju opisana je u učenju i zavetima. Roditeljima u Sionu ili nekom od njegovih okruga koji su uređeni je rečeno da pomognu svojoj deci da shvate učenje. Bilo u učionici, na misionarskoj lekciji ili na porodičnoj kućnoj večeri, podučavanje u vezi sa Svetim Duhom može pomoći drugima da razumeju ovaj važan dar. Mi učimo da dok se Duh Hristov daje svakom čovjeku da bi raspoznavao dobro od zla, pravo na stalnu pratnju Svetog Duha dobija se kada se članovima taj dar da polaganjem ruku onih koji imaju odgovarajuću vlast. I dalje možemo imati tu pratnju ako smo dostojni. Rečeno nam je da Duh Gospodnji ne prebiva u hramovima koji nisu sveti. I da kada vrlina krasi naše misli neprestano, tada će Sveti Duh biti naš stalni pratilac. Sveta pisma i proroci podučavaju kako osjećamo tu stalnu pratnju. Gospod nam kaže: "Kazat ću ti u umu tvome i u srcu tvome Duhom Svetim, koji će sići na tebe i koji će boraviti u srcu tvome." Enoš je rekao: "I dok se tako naprezah u duhu, gle, opet mi glas Gospodnji dođe u um." Joseph Smith je rekao: "Osjetit ćete kako čista inteligencija teče u vas, što vam može dati iznadu bujicu ideja." Predsjednik Henry B. Eyring opisao je utjecaj Svetog Duha kao mir, nadu i radost. Dodao je: "Također sam skoro uvijek imao osjećaj svjetlosti." Moj omiljeni opis ipak potiče od jednog osmogodišnjeg dečaka koji je tek primio Svetog Duha. On je rekao: "Osjećao sam se kao obasen sunčevom svetlošću. Međutim, u prvi mah nije uvijek lako primetiti te sunčane trenutke." Mormonova knjiga nam govori o nekim vernim lamancima koji behu kršteni ognjem i Svetim Duhom, a ne znadoše to. mi možemo pomoći drugima da bolje upoznaju šaptaje duha. Kada delimo svoja svjedočanstva o uticaju Svetog Duha u našim životima. Sjetite se da su neka iskustva suviše sveta da bi se ispričala. Međutim, deljenjem svjedočanstva o Svetom Duhu u našim životima, oni kojima nisu poznati ti posjecaji vjerovatnije će ih prepoznati kada budu imali slična osjećanja. Ja sam bila prvi član moje porodice koji se priključio crkvi. Kao osmogodišnjakinja čekala sam da se osjetim nekako drugačije zbog svog krštenja. Da budem iskrena, jedina stvar koju sam osjetila kada sam izašla iz vode bila je pa da sam sasvim mokra. Mislila sam da će se dogoditi nešto dublje kada budem potvrđena. Međutim, posle primanja Svetog Duha, osjećala sam se srećno, ali svakako ne drugačije od samo nekoliko trenutaka ranije. Do sastanka postaje svjedočanstva sljedećeg dana nisam osjetila ono što sada prepoznam kao uticaj Svetog Duha. Jedan brat je ustao da iznese svoje svjedočanstvo i ispričao blagoslovima zbog njegovog članstva u crkvi. Osjetila sam da mi je preplavio talas topline. Mada sam imala 8 godina, prepoznala sam da je to bilo nešto drugačije. Osjetila sam da se na mene spustio mir i imala sam jasan osjećaj da je nebeski Otac zadovoljan sa mnom. Postoje mjesta gdje je lakše osjećati duha. Sastanci svjedočanstva i generalne konferencije su neka od tih mjesta. Svakako, hramovi su još jedno od njih. Izazov za svakog od nas je obezbediti okruženje gdje se duh može svakodnevno osjećati u našim domovima i nedjeljom u crkvi. Jedan razlog iz kog nas ohrabruju da se molimo i čitamo sveta pisma svakoga dana jeste što obe te aktivnosti pozivaju duha u naše domove i živote članova naše porodice. Zbog toga što se duh često opisuje kao tih, tanan glas, također je važno imati trenutke spokojstva u našim životima. Gospod nas je savjetovao, utolite i poznajte da sam ja Bog. Ako obezbedimo tihe i mirne trenutke svakoga dana, kada nismo bombardovani televizijom, kompjuterom, videoigricama ili ličnim elektronskim spravama, omogućavamo tom tihom, tankom glasu priliku da nam obezbedi lično otkrivenje i šapuće slatko vodstvo, potvrdu i utehu. Isto tako možemo u crkvi obezbediti okruženje koje omogućava duhu da pruži božansko potvrđenje onoga što se podučava. Učitelji i vođe čine više od podučavanja lekcija ili vođenja sastanaka. Oni olakšavaju svakom članu da čuje šaptaje duha. Starešina Richard Scott je rekao, ako ne postignete ništa više u svojim odnosima sa vašim učenicima, osim što ćete im pomoći da prepoznaju i slede poticaje duha, blagoslovit ćete njihove živote neizmjerno i večno. Jedna učiteljica razreda Sunčani zrak umotala je svakog člana razreda jednog po jednog u ćebe, kako bi ih tim pokrivenjem podučila kako izgledaju uteha i sigurnost od duha. Jedna majka je bila u posjeti, također je čula lekciju. Mnogo mjeseci kasnije ta majka se zahvala učiteljici. Rekla je kako je bila manje aktivna kada se pridružila svojoj mladoj ćerki u školici. Nekoliko nedjelja poslije lekcije majka je doživjela pobačaj. Bila je savladana tugom kada je iznenada osjetila veliku toplinu i mir. Izgledalo je kao da je neko pokrio toplim ćebetom. Prepoznala je ponovno uveravanje duha i znala je da je nebeski Otac zna za nju i da je voli. Kada razumemo šaptaje duha, moći ćemo da ga čujemo kako nas podučava onome što je u carstvu mironosno i sve što mi treba činiti. Prepoznat ćemo odgovore na naše molitve i znati kako da svaki dan potpunije živimo po evanđelju. Imaćemo vođstvo i zaštitu. I mi možemo negovati taj dar u svojim životima kada sledimo te duhovne posticaje. Što je najvažnije, osjećat ćemo kako nam svedoči o Ocu i Sinu. Kao mladoj ženi na mladinskoj konferenciji, duh mi je svedočio istinitosti obnovljog evanđelja. U pripremi za sastanak svjedočanstva pevali smo himnu Duh Boga. Tada sam pevala tu himnu mnogo puta ranije na sastancima pričešća, ali tom prilikom, skoro od prve note, osjetila sam duha. U trenutku kada smo pevali Slava posljednjih dana, sad počinje da nadolazi, znala sam da to nisu samo lepi stihovi, već divne istine. Sveti Duh mi je potvrdio da Bog Otac živi. On voli svakoga od nas. Poznaje nas lično i ponaosob. Čuje molitve našeg srca i odgovara na te iskrene molitve. Isus Hrist je naš spasitelj i otkupitelj. Došao je na zemlju za vrijeme poludnevnice da bi pomirio za naše grehe i ponovo će doći. Ovi i svi drugi aspekti evanđelja koji čine moje svjedočanstvo učvršćeni su u mom srcu zbog utjecaja Svetog Duha. U ime Isusa Hrista. Amen.
Many years ago I walked at dawn.
Pre mnogo godina šetao sam se u zoru uskim kaldrmisanim ulicama Kuska u Peru, visoko na planinama Anda. Ugledao sam čovjeka iz grupe meštana kako se spušta niz jednu od ulica. Nije bio fizički krupan, ali je nosio ogroman teret drva za ogrev u velikoj gruboj vreći na svojim leđima. Vreća je izgledala velika koliko i on. Teret je sigurno bio njegove težine. Osigurao je kanapom koji je obavio oko vreće i zategao preko svog čela. Čvrsto je uhvatio konopac sa obe strane glave. Na čelo je stavio krpu ispod konopca da mu ne bi presekao kožu. Naginjao se ka napred pod teretom i hodao sporim, teškim koracima. Čovjek je nosio drva za loženje do prodavnice koja bi ih prodala. U prosječnom danu bi možda uspio 2 ili 3 puta da napravi krug sa jednog kraja grada na drugi, da bi isporučio slične neobično teške terete. Sa godinama koje su prolazile, sećanje njega kako se pogrobljen pod težinom svog tereta uz muku spuštan iz ulicu, postalo je sve značajnije za mene. Koliko će još moći da nosi takve terete? Život nam nameće razno razne terete, od kojih su jedni lakši, ali ili drugi neumoljivi i teški. Ljudi se bore svakog dana pod teretima koji opterećuju njihovu dušu. Mnogi od nas se muče pod takvim teretima. Njihova težina može biti emocionalne ili fizičke prirode. Mogu biti zabrinjavajući, nesnosni i iscrpljujući. I mogu trajati godinama. Uopšteno uzevši, naši tereti potiču sa 3 izvora. Neki tereti su prirodni proizvod uslova sveta u kome živimo. Bolest, fizička onesposobljenost, uragani i zemljotresi pojavljuju se s vremena na vreme i za njih ne snosimo krivicu. Možemo se pripremiti za ovakve rizike i ponekad ih možemo predvidjeti, ali u prirodnom toku života svi ćemo se suočiti sa nekim od ovih izazova. Drugi tereti nam se nameću rđavim ponašanjem drugih. Zlostavljanje i bolesti, zavisnosti mogu pretvoriti naše domove u sve sem raja na zemlji za nevine članove porodice. Greh, pogrešni običaj, tlačenje i kriminal razbacuju opterećene žrtve po stazama života. Čak i manje ozbiljna zlodela kao što su ogovaranje i neljubaznost drugima mogu prouzrokovati iskrenu patnju. Naše lične greške i mane uzroci su mnogih naših problema i mogu postaviti teške terete na naša ramena. Najteži teret kojim opterećujemo sebe je teret greha. Svi smo upoznali kajanje i bol koji neizbježno prate naš neuspjeh u držanju zapovesti. Masa kojim se teretom suočavali u životu, kao posljedica prirodnih uslova, rđavog ponašanja drugih ili sopstvenih grešaka i mana. Svi smo deca nebeskog Oca, punog ljubavi koji nas je poslao na zemlju kao deo svog večnog plana za naš rast i napredak. Naša jedinstvena lična iskustva mogu nam pomoći da se pripremimo za povratak k njemu. Naša nesreća i bol, makoliko bili teški za podnošenje, samo su kratka veka. A tad, ustrajil mi dobro, Bog će nas uzvisiti u visinu. Moramo učiniti sve što možemo da bismo podnijeli svoje terete dobro, makoliko dugo period kratka veka trajao. Tereti pružaju prilike da primjenimo vrline koje doprinose krajnjem usavršavanju. Pozivaju nas da se pokorimo pozivima Svetog Duha i da ostavimo prirodnog čovjeka i postanemo sveci kroz pomirenje Hrista Gospoda i postanemo poput deteta, poslušni, krotki, ponizni, strpljivi, puni ljubavi, voljni da se pokorimo svemu što Gospod smatra prikladnim da nam nametne, kao što se dete pokorava ocu svome. Tada tereti postaju blagoslovi, mada su takvi blagoslovi često dobro zamaskirani i možda su potrebni vreme, napor i vera da bi se prihvatili i razumeli. Četiri primjera pomažu da se to objasni. Prvo, Adamu je rečeno, zemlja neka je zbog tebe prokleta, što se odnosilo na njegovu korist, i u znoju lica svoga hleb svoj ćeš jesti. Rad je stalni teret, ali je stalni blagoslov za nas, jer podučava lekcijama koje mi možemo naučiti samo u znoju lica svoga. Drugo, Alma je primetio da ih siromaštvo i nevolja njihove siromašnih zoramaca učiniše istinski poniznima i da behu spremni da čuju reč Evanđelja. Dodao je, jer ste primorani da budete ponizni, blagosloveni ste. Naši ekonomski izazovi mogu nam pomoći da se i mi pripremimo da čujemo reč Gospodnju. Treće, zbog njihovog silnog dugog ratovanja, mnogi nefici i lamanci smekšaše zbog nevolja svojih, toliko da se poniziše pred Bogom, i to u dubinu poniznosti. Politički potresi, društveni poremećaji i u nekim krajevima sveta moderni galantonovani razbojnici mogu nas poniziti i motivisati da potražimo nebesko utočište pred društvenim olujama. Četvrto, Josephu Smithu je rečeno da će mu strašne stvari koje je trpao godinama u rukama svojih neprijatelja iskustvo pružiti i bit će za dobro tvoje. Patnja koju doživljavamo zbog zlodela drugih je značajna, ali i bolna škola kroz koju popravljamo sobstveno ponašanje. Dalje, kada trpimo sobstvene terete, to nam može pomoći da razvijemo rezervoar razumevanja za probleme sa kojima se drugi suočavaju. Apostol Pavli je podučavao da bi trebalo da nosimo bremena jedno drugoga i tako ćemo ispuniti zakon Hristov. Shodno tome, naši krsni zaveti zahtevaju da treba da budemo voljni, da nosimo bremena jedan drugom, da mogu biti laka. Da voljni da tugujete sa onima koji tuguju, da i tešite one kojima je uteha potrebna. Držanje naših krsnih zaveta pomaže nam da otkrijemo naše lične terete kao i one opterećenih duša kojima služimo. Oni koji pružaju takvu pomoć drugima stoje na svetoj zemlji. Dok je to objašnjavao, Spasitelj je podučio, kad te vide smo gladna i nahrani smo, ili žedna i napoji smo, kad li te vide smo gosta i primi smo, ili gola i odenu smo, kad li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođo smo k tebi. I odgovarajući car reći će im, zaista vam kažem, kad učiniste jedno od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Kroz sve to, Spasitelj nam pruža snagu i podršku, a u svoje vreme i na svoj način pruža nam oslobođenje. Kada su Alma i njegovi sledbenici pobegli od vojske cara Noja, osnovali su zajednicu pod imenom Helam. Počeli su da obrađuju zemlju, podižu građevine i napreduju. Bez upozorenja, vojska Lamanaca ih je porobila i niko ih ne može izbaviti osim Gospoda Boga njihovog. do tog oslobođenja, međutim, nije odmah došlo. Ti neprijatelji su počeli da nametnu im poslove i postavi nadzornike nad njima. Iako im je bilo zaprećeno smrću ukoliko se budu molili, Alma i njegov narod izlivahu srca svoja Bogu, a on znaše misli srca njihovih. Zbog njihove dobrote i poslušnosti svojim krsnim zavetima postepeno su izbavljeni. Gospod im je rekao, i uz to ću olakšati bremena koja su natovorena na pleća vaša, da ih ni osjetiti nećete na leđima svojim i dok ste još u sužanstvu, a to ću učiniti da ubuduće stojite kao svjedoci za mene i da se sigurnošću možete znati da ja, Gospod Bog, pohodim svoj narod u neboljama njihovim. I evo, dogodi se da bremena što behu natoverena na Almu i braću njegovu postaše laka, da Gospod ih osnaži da sa lakoćom mogu nositi bremena svoja. I oni se veselo i sa strpljenjem pokoriše svoj volji Gospodnjoj. I dogodi se da tako velika beše vera njihova i strpljenje njihovo da im glas Gospodnji opet dođe govoreći, utešite se, jer sutra ću vas izbaviti iz sužanstva. S milošću, Sin Božji nam nudi izbavljenje iz okova naših grehova, koji su među najtežim teretima koje nosimo. Tokom njegovo pomirenja, on je patio po telu da bi mogao preuzeti na sebe grehe svoga naroda, da bi izbrisao prestupe njihove pomoći izbavljenja njegovog. Hrist pretrpe to za sve, da ne bi trpeli oni koji se obrate. Dok se kajimo i držimo zapovesti, oprošta i olakšanje od naše opterećene savesti dolazi kao pomoć koju samo Spasitelj može da ponudi, jer zasigurno kogod se pokaje milost će naći. Seća se tog čovjeka u Peruu kako se pogrobljen muči da nosi tu nevjerovatno tešku vreću drva za ogrev na svojim leđima. Za mene on predstavlja sliku svih nas dok se borimo sa životnim teretima. Znam da nam Bog pomaže sa našim teretom dok držimo zapovesti i svoje zavete sa njim. On nas jača. Kada se pokajemo, prašta naše grehe i blagosilja nas mirnom savešću i radošću. Stoga, da se sa radošću i strpljenjem podložimo svoj volji Gospodnjoj, molim se, u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and the congregation will now.
Sada će hor i otkupljeni zajedno opetvati himnu Hvala ti Bože na proroku. Po završetku himne obratit će nam se brat Russell T. Osgutorp, vrhovni predsjednik nedeljne škole, posle koga ćemo čuti starešinu Davida A. Bednara iz Veća 12. apostola. Zatim će hor otpevati himnu My Heavenly Father Loves Me.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Jednog dana, dok sam služio kao predsjednik misije, razgovarao sam telefonom sa našim najstarijim sinom. Bio je na putu za bolnicu gdje je radio kao lekar. Kada je stigao u bolnicu, rekao je, lepo je pričati sa tobom, tata, ali sada moram da izađem iz auta i odem da spasim neke živote. Naš sin leči decu od bolesti opasnih po život. Kada je u mogućnosti da postavi pravu dijagnozu bolesti i odradi odgovarajuću terapiju, može spasti život deteta. Rekao sam misionarima da njihov rad također služi da pomogne u spasavanju života, duhovnih života, onih koje podučavaju. Predsjednik Joseph F. Smith je rekao, kada primimo istinu, ona će nas spasiti. Bićemo spaseni ne samo zato što nas je neko podučavao njoj, nego zato što smo je primili i postupili u skladu sa njom. Naš sin spasava živote deleći svoje znanje iz medicine. Misionari i učitelji u crkvi pomažu u spasavanju života deleći svoje znanje o evanđelju. Kada misionari i učitelji crpe od duha, podučavaju odgovarajuće načelo, pozivaju svoje učenike da žive po tom načelu i svedoče o obećanim blagoslovima koji će svakako slijediti. Starešina David A. Bednar je na nedavnom sastanku obuke podelio tri jednostavna elementa delotvornog podučavanja. Ključno učenje, poziv na akciju i obećani blagoslovi. Vodič Propovedaj moje evanđelje pomaže misionarima, podučavaju ključno učenje. Pozivaju one koji podučavaju da preduzmu korake i prime obećane blagoslove. Vodič podučavanje nema većeg poziva, pomaže roditeljima i učiteljima da učine iste. On je za evanđelje ono što je Propovedaj moje evanđelje za misionarski rad. Koristimo ih da se pripremimo za podučavanje, a onda crpimo od duha dok podučavamo. Predsjednik Thomas Monson je ispričao o jednoj učiteljici nedeljne škole iz njegove mladosti, Lucy Gerch. Jedne nedelje tokom lekcije o nesebičnoj službi, sestra Gerch je pozvala svoje učenike da svoj razredni fond za zabavu daju porodici jednog njihovog druga u razredu čija je majka preminula. Predsjednik Monson je rekao da je uputivši taj poziv na akciju, sestra Gerch zatvorila priručnik i otvorila naše oči i naše uši i naša srca slavi Božjoj. Sestra Gerch je jasno koristila priručnik da bi pripremila lekciju, ali kada je bila nadahnuta, zatvorila je priručnik i pozvala svoje učenike da žive po evanđelskom načelu kom je podučavala. Kao što je predsjednik Monson podučavao, cilj podučavanja evanđelja nije uliti informaciju u umove članova razreda. Cilj je nadahnuti pojedinca da misli, osjeća, a zatim učini nešto u vezi sa životom po evanđelskim načelima. Kada se Moroni pojavio pred prorokom Josephom Smithom, nije ga podučavao samo ključnom učenju obnovu. Također mu je rekao da Bog ima zadatak za njega i obećao mu da će njegovo ime biti poznato u celom svetu. Svi roditelji i učitelji evanđelja su glasnici od Boga. Ne učimo svi mi buduće proroke kao sestra Gerch i Moroni, ali svi mi učimo buduće vođe u crkvi. Prema tome podučavamo ključno učenje, pozivamo učenike da obavljaju delo koje Bog ima za njih, a zatim obećavamo da će blagoslovi sigurno doći. Sjećam se kako sam se kao dečak jednom osjećao bezbrižno odlazeći u crkvu na sastanak školece. Kada sam stigao, bio sam iznenađen što sam tamo video sve roditelje za poseban program. Tada sam iznada shvatio. Imao sam ulogu u tom programu, a ja sam zaboravio da naučim svoj deo. Nedobar osjećaj. Kada je došao red na mene da kažem svoj deo, stajao sam ispred svoje stolice, ali mi nijedna reč nije izašla iz usta. Nisam mogao da se setim ničega. Stoga sam samo stajao, a zatim konačno seo i gledao u pod. Posle tog iskustva čvrsto sam rešio da nikada više ne govorim na nekom crkvenom sastanku. Držao sam se te odluke neko vreme. Zatim jedne nedelje, sestra Lydia Stillman, vođa školice, kleknula je pored mene i zamolila me da dam kratak govor iduće nedelje. Rekao sam, ja ne dajem govore. Ona je uzvratila, znam, ali možeš dati ovaj zato što ću ti ja pomoći. Nastavio sam da odbijam, ali ona je izrazila veliko poverenje u mene da je bilo teško odbiti njen poziv. Dao sam govor. Ta dobra žena je bila glasnik od Boga koji je imao zadatak za mene. Podučila me je da kada poziv dođe, prihvatite ga, bez obzira koliko se nedoraslo osjećate. Kao što je Moroni poučinio sa Džozefom, ona se uverila da sam spreman kada je došlo vreme da dam taj govor. Ta nadahnuta učiteljica je pomogla u spasavanju mog života. Kada sam bio tinejdžer, jedan misionar po imenu brat Peterson, koji se nedavno vratio sa misije, podučavao je u našem razredu nedeljne škole. Svake nedelje bi nacrtao veliku strelicu od donjeg levog ugla table ka gornjem desnom uglu. Zatim bi na vrhu table pisao: ciljajte visoko. Koje god učenje da je podučavao, tražio bi od nas da se istegnemo, da dosegnemo malo više nego što smo mislili da je moguće. Ta strelica i te dve reči, ciljajte visoko, bili su stalan poziv tokom lekcije. Brat Peterson je učinio da poželim da služim dobru misiju, da budem bolji u školi, da postavim više ciljeve za svoju karijeru. Brat Peterson je imao zadatak za nas. Njegov cilj je bio da nam pomogne da mislimo, osjećamo, a zatim učinimo nešto u vezi sa životom po evanđelskim načelima. Njegovo podučavanje pomoglo u spasavanju mog života. Kada sam imao 19 godina, pozvao sam da služim misiju na Tahitiju, gdje sam morao da naučim dva strana jezika, francuski i tahićanski. U početku svoje misije bio sam veoma obeshrabren, jer nisam napredovao ni u jednom jeziku. Svaki put kada sam pokušao da govorim francuski, ljudi su odgovarali na tahićanskom. Kada sam pokušavao da govorim tahićanski, odgovarali su na francuskom. Bio sam na ivici da odustanem. Zatim jednog dana, dok sam prolazio pored perionice u misijskom domu, čuo sam kako me neko zove. Okrenuo sam se i vidio jednu sedokosu tahićanku kako stoji na vratima dajući mi znak da se vratim. Zvala se Tuputeata Mo. Govorila je samo tahićanski, a ja sam govorio samo engleski. Nisam razumeo dosta toga što je pokušavala da mi kaže, ali sam razumeo da je žela da svaki dan svratim u perionicu kako bi megla da me uči tahićanski. Svakodnevno sam navraćao da vežbam sa njom dok je ona peglala odeću. U početku sam se pitao da li će naši sastanci biti od neke pomoći, ali postepeno sam počeo da je razumem. Svaki put kada bismo se sreli, izražavala je svoje potpuno uverenje da mogu da naučim oba jezika. Sestra Mome je naučila tahićanski, ali naučila me mnogo više od toga. U stvari, me je podučavala prvom načelu evanđelja, veri u Gospoda Isusa Hrista. Podučila me je da ako se oslovim na Gospoda, On će mi pomoći da učinim nešto što sam mislio da je nemoguće. Nije pomogla samo u spasavanju moje misije, pomogla je u spasavanju mog života. Sestra Stillman, brat Peterson i sestra Mo podučavali su uveravanjem, trpeljevošću, blagošću i smirnošću i ljubavlju iskrenom, dobrotom i čistim znanjem koje će znatno proširiti dušu. Podučavali su vrlinom koja je krasila njihove misli i zbog toga je Sveti Duh bio njihov stalni pratilac. Ti veliki učitelji nadahnuli su me da postavljam pitanje u vezi sa svojim podučavanjem. Kao učitelj, da li vidim sebe kao glasnika od Boga? Da li se pripremam, a zatim podučavam na načine koji pomažu u spasavanju života? Da li sam usredsređen na ključno učenje obnove? Mogu li oni koje podučavam osjetiti ljubav koju osjećam prema njima i mom nebeskom Ocu i Spasitelju? Kada sam nadahnut, da li zatvaram priručnik i otvaram njihove oči, uši i srca slavi Božjoj? Da li ih pozivam da obave zadatak koji Bog ima za njih? Da li im ukazujem toliko poverenja da im je teško da odbiju pozov? Da li im pomažem da prepoznaju obećane blagoslove koji dolaze od života po učenju kom podučavam? Učenje i podučavanje nisu izborne aktivnosti u Božjem carstvu. Predstavljaju prava sredstva putem kojih je evanđelje obnovljeno zemlji i pomoću kojih ćemo steći večni život. Ona obezbeđuje put do ličnog svjedočanstva. Niko ne može biti spašen u neznanju. Znam da Bog živi. Svjedočim da Isus jest Hrist. Iznosim svjedočanstvo da je prorok Džozef otvorio ovo razdoblje saznavši istinu, a zatim je podučavajući. Joseph je postavljao pitanja jedno za drugim, primao božanske odgovore, a zatim Božju decu podučavao onome što je naučio. Znam da je predsjednik Monson gospodnji glasnik na zemlji danas i da nastavlja da nas uči i podučava kao što je Joseph činio. Jer podučavanje pomaže u spasavanju života. U ime Isusa Hrista. Amen.
In 1833,
1833. godine prorok Joseph Smith je primio otkrivenje koje sadrži strog i ukor upućen nekolicini braće koje su bile u vođe u crkvi da dovedu svoje porodice u red. Jedna posebna rečenica tog otkrivenja predstavlja temu moje poruke, da budemo marljivi i zainteresovani u domu. Želim da predložim tri načina na koje svako od nas može postati marljivi i zainteresovani u svom domu. Pozivam vas da slušate ušima koje čuju i srcima koje osjećaju. I molim se da Duh Gospodnji budi sa svima nama. Predlog broj 1. Izražavajte ljubav i pokazujte je. Možemo postati marljiviji i zainteresovaniji u domu, govoreći osobama koje volimo da ih volimo. Takvi izrazi ne treba da budu kicnjasti ili opširni. Jednostavno, treba da iskreno i često iskazujemo ljubav. Braćo i sestre, kada ste posljednji put uzeli svog večnog saputnika u naručje i rekli mu, volim te? Roditelji, kada ste posljednji put iskreno pokazali ljubav prema svojoj deci? Deco, kada ste posljednji put rekli svojim roditeljima da ih volite? Svako od nas već zna da osobama koje volimo treba da kažemo da ih volimo. Ali ono što znamo ne održava se uvek na ono što radimo. Možemo se osjećati nesigurno, zbunjeno ili čak smeteno. Kao sledbenici Isusa Hrista ne težimo samo da znamo više. Umjesto toga treba dosledno da činimo više od onog što znamo, da je ispravno i postanemo bolji. Treba da zapamtimo da je rečenica volim te samo početak. Treba da izgovorimo, treba da to i mislimo i najvažnije treba da dosledno pokazujemo. Treba da izrazimo i da pokažemo ljubav. Predsjednik Monson je nedavno savjetovao: često pretpostavljamo da ljudi oko nas moraju znati koliko ih volimo, ali nikada ne treba da pretpostavljamo. Moramo im omogućiti da znaju. Nikada nećemo žaliti zbog nežnih reći ili iskazane privrženosti. Umjesto toga naše žaljenje će doći ako te stvari izostavimo u našim odnosima sa onima koje nam najviše znače. Ponekad u govoru ili u sročanstvu na sastanku pričašća čujemo izjavu poput ove: znam da svoje supruzi ne govorim dovoljno često koliko je volim. Danas želim da ona, moje deca i svi vi znate da je volim. Takvo izrazivanje ljubavi može biti prikladno, ali kada čujem takvu izjavu, zgrčim se i u sebi uzvignem da supruga i deca ne treba da ovu očiglednu retku i ličnu izjavu slušaju javno u crkvi. Nadajmo se da deca čuju izraze ljubavi i vide iskazivanje ljubavi između njihovih roditelja, kao uobičajenu praksu u svakodnevnom životu. Ako je međutim javna izjava ljubavi u crkvi pomalo iznenađujuća za supružnika ili decu, onda zaista postoji potreba za više maljivosti i zainteresovanosti u domu. Odnos između ljubavi i prikladnog postupanja pokazuje se stalno u Svetim pismima i ističe Spasiteljevim uputstvom njegovim apostolima. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Baš kao što se naša ljubav od i za Gospoda dokazuje tako što uvek hodamo njegovim putevima, tako se i naša ljubav prema supružniku, roditeljima i deci najmoćnije ogleda u našim mislima, našim rečima i našim delima. Osjećaj sigurnosti i stalnosti ljubavi od strane supružnika, roditelja ili deteta dragocen je blagoslov. Takva ljubav neguje i podržava veru u Boga. Takva ljubav je izvor snage i izgoni strah. Takva ljubav je želja svake ljudske duše. Možemo postati maljiviji i zainteresovaniji u domu kad izražavamo ljubav i dosledno je pokazujemo. Predlog broj 2. Iznosite sročanstvo i živite po njemu. Također možemo postati maljiviji i zainteresovaniji u domu tako što ćemo onima koje volimo iznositi sročanstvo o stvarima koje posredstvom Svetog Duha znamo da su istinite. Iznošenje sročanstva ne treba da bude dugačko ili se puno reći i ne treba da čekamo prvu nedelju u mesecu da bismo objavili svoje sročanstvo o stvarima koje su istinite. Unutar zidova sopstvenog doma možemo i treba da iznosimo čistog sročanstvo o božansku i stvarnosti oca i sina, o velikom planu sreće i o obnovi. Braćo i sestre, kada ste posljednji put izneli sročanstvo svom večnom saputniku? Roditelji, kada ste posljednji put objavili sročanstvo svoje deci o stvarima za koje znate da su istinite? I deco, kada ste posljednji put podelili svoje sročanstvo sa svojim roditeljima i porodicom? Svako od nas već zna da treba da iznosimo sročanstvo osobama koje volimo najviše, ali ono što znamo ne održava se uvek na ono što radimo. Možemo se osjećati nesigurno, zbunjeno ili čak malo postiđeno. Kao spasiteljevi sledbenici ne težimo samo da znamo više. Umjesto toga treba dosledno da činimo više od onog što znamo da je ispravno i postanemo bolji. Treba da zapamtimo da je sročanstvo iz dubine srca samo početak. Treba da iznosimo sročanstvo. Treba da to mislimo i najvažnije, treba da dosledno živimo po njemu. Treba da iznosimo svoje sročanstva i da živimo po njima. Odnos između sročanstva i prikladnog postupanja ističe se u spasiteljivom uputstvu svecima u Krlandu, da Gospod želi da čine ono što im duh sadoči. Naše sročanstvo o evanđelskoj istini treba da se ogleda i u našim rečima i u našim delima, a naše sročanstvo se najmoćnije proglašavaju i žive u našim domovima. Supružnici, roditelji i deca treba da nastoje da prevladaju svaku neodlučnost, ustezanje ili neprijatnost u vezi sa iznošenjem sročanstva. Treba da stvaramo i tražimo prilike za iznošenje sročanstva o evanđelskim istinama i da živimo po njima. Sročanstvo je ono što znamo da je istina u našim umovima i našim srcima, sročenjem Svetog Duha. Kada izaljujemo istinu u mesto da savjetujemo, opominjemo ili jednostavno delimo interesantna iskustva, pozivamo Svetog Duha da potvrdi istinitost naših riječi. Moć čistog sročanstva ne dolazi od vešto, sročenih reći ili uspešnog predstavljanja, pre je rezultat otkrivenje datog od trećeg člana božanstva i tog Svetog Duha. Osjećanje moći, pouke i stalnost i sročanstva od strane supružnika, roditelja ili deteta, dragoceni blagoslov. Takvo sročanstvo utvrđuje veru i pruža vođstvo. Takvo sročanstvo stvara svjetlost u svijetu koje postaje sve mračniji. Takvo sročanstvo je izvor večne perspektive i postojanog mira. Možemo postati maljiviji i zainteresovaniji u domu kada iznosimo sročanstvo i dosledno živimo po njemu. Predlog broj 3. Budite dosledni. Dok su naši sinovi rasli, naša porodica je činila ono što ste vi činili i što činite sada. Imali smo redovnu porodičnu molitvu, poučavanje svetih pisama i porodično kućno veče. Sada, siguran sam da se ono što ću opisati nikada nije dogodilo u vašem domu, ali u našem jeste. Ponekad smo se, sestra Bednar i ja, pitali da li su naši napori da činimo ove duhovno neophodne stvari bili vredni truda. Pokad su stihvi iz svetih pisama čitani ispred, usred, izliva, kao što je On me dira. Kaži mu da prestane da me gleda. Udiši moj vazduh, mame. Iskrene molitve trebalo je da to deši, se to desi u vašem domu. Iskrene molitve povremeno su prekidene cerekanjem i gurkanjem i sa živim bučnim dečacima. Lekcije za porodično kućno veće nisu uvek proizvodile visok nivo pouke. Ponekad smo sestra Bednar i ja bili srditi zbog toga što se nije činilo da prevedne navike i kojima smo tako naporno radili da ih usvojimo, odmah donose duhovne rezultate koje smo željeli i očekivali. Danas, ako biste mogli da pitate naše odrasle sinove čega se sećaju u vezi sa porodičnom molitvom, proučavanjem svetim pisama i porodičnom kućnom večeri, verujem da znam šta bi odgovorili. Verovatno ne bi istakli neku određenu molitvu ili neki poseban primjer proučavanja svetih pisama ili neku naročito značajnu lekciju za porodično kućno veče, kao upečatljiv moment u njihovom duhovnom razvoju. Ono čega bi rekli da se sećaju je to da smo kao porodice bili dosledni. Sestra Bednar i ja mislili smo da je pomaganje našim sinovima da razumeju sadržaj lekcije ili određen stih bio krajni cilj. Ali takav rezultat ne dešava se svaki put kada proučavamo ili se molimo ili učimo zajedno. Doslednost naše namere i rada bila je možda najveća lekcija. Lekcija koju nismo u potpunosti cijenili u to vreme. U mojoj kancelariji nalazi se divna slika polja žita. Slika je skup mnogobrojnih pojedinačnih poteza četkicom, od kojih nijedan nije veoma interesantan, niti upečatljiv. U stvari, ako stanete blizu platna, sve što možete da vidite je mnoštvo na izgled nepovezanih i neprivlačnih crtica žute, zlatne i smeđe boje. Međutim, kako se postepeno udaljavate od platna, svi pojedinačni potezi četkicom se spajaju i proizvode veličanstven pejzaž polja sa žitom. Mnogi obični pojedinačni potezi četkicom zajedno učestvuju u stvaranju zanosne i divne slike. Svaka porodična molitva, svako porodično poročavanje svetih pisama i svako porodično kućno veče, potez je četkicom na platnu naših duša. Možda ni jedan događaj neće izgledati veoma upečatljiv ili nezaboravan, ali baš kao što žuti, zlatni, smeđi potezi pod četkicom boja dopunjuju jedan drugi i proizvode upečatljivo umetničko delo, tako i naša doslednost u činjenju na izgled malih stvari može dovesti do značajnih duhovnih rezultata. Stoga ne treba da klonemo u dobročinstvima, jer polažemo temelj za veliko delo. A iz malih stvari proizlazi ono što je veliko. Doslednost je ključno načelo dok polažemo temelj za veliko delo našim ličnim životima i dok postajemo marljiviji i zainteresovaniji u svojim domovima. Doslednost u sopstvenim domovima je važna iz još jednog razloga. Mnoge od spasiteljivih najoštrijih opomena bile su upućene licemerima. Isus je upozorio svoje učenike na književnike i faraseje. Što oni čine, ne činite, jer govore, a ne čine. Ovaj strog ukor je razborit s obzirom na savjet da izražavamo ljubav i pokazujemo je, da iznosimo sročanstvo i živimo po njemu i da budemo dosledni. Licemerje u našim životima lako se primećuje i izaziva najveću propast unutar sopstvenih domova. A deca su često najbudnija i najosjetljivija kada treba prepoznati licemerje. Javne izjave ljubavi, kada lični postupci ljubavi kokoće, nedostaju je licemerje i slabe temelj velikog dela. Javno iznošenje sročanstva, kada nedostaje vernost i poslušnost u našim sopstvenim domovima je licemerje i podkopava temelj velikog dela. Zapovest ne se doći lažno odnosi se pre svega na licemera u svakom od nas. Moramo biti i postati dosledniji. Neko budi ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, veri i čistoti. Dok tražimo Gospodnju pomoć I u njegovoj snazi postepeno možemo smanjivati nepodudiranje između onog što govorimo i onoga što činimo, između izražavanja ljubavi i dosljednog pokazivanja iste, između iznošenja srčanca i postojanog življenja po njemu. Možemo postati maljiviji i zainteresovaniji u domu ako smo verniji. U učenju, načinu života i ljubavi prema obnovljenom evanđelju Isusa Hrista. Brak između muškarca i žene ustanovljen je od Boga. Porodica zauzime centralno mesto u stvoriteljivom planu za večnu sudbinu njegove dece. Iz tih i drugih večnih razloga moramo biti maljiviji i zainteresovani u domu. Neka svaki supružnik, svako dete, svaki roditelj bude blagosloven da prenosi i prima ljubav, da iznosi i bude poučen jakim srčanstvom i da postane dosljedniji na izgled malim stvarima koje toliko znače. O tim važnim nastojanjima nećemo biti sami. Naš nebeski Otac i njegov ljubljeni Sin žive. Oni nas vole i znaju naše okolnosti i pomoći će nam da postanemo marljiviji i zainteresovaniji u domu. O ovim istinama svedočim u sveto ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Zahvalni smo na sabornom, na horu soborne crkve i njihovim dirigentima i gorljašima za muziku koju su dali danas. Sada će pevati Let My Soul Community. Naš posljednji govornik biće predsjednik Dieter Uchtdorf, drugi savjetnik u predsjedništvu prvom. Poslije njegovih reči hor će pevati Come Come Ye Saints. Za vodnu molitvu će dati mask iz 70-orice, pa će konferencija biti odložena do 2 popodne.
My dear brothers and sisters, it is wonderful to be with you this morning.
Moje drage braće i sestre, drago mi je da budem sa vama danas. Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, stalno raste i postaje sve poznatija širom sveta. Mada će uvijek biti onih koji crkvu i njene članove stavljaju od šablon u negativnom kontekstu. Većina ljudi misli o nama da smo pošteni, spremni da pomognemo i marljivi. Neki imaju predstavu o rednim misionarima, porodicama punim ljubavi, druže ljubivim susedima koji ne puše i ne piju. Također možemo biti poznati kao ljudi koji svak nedelje provedu u crkvi 3 sata za redom, na mestu gde se svi oslovljavaju sa brate ili sestro, gde deca pevaju pesmi o potocima koji govore, drveću koje rađe kokice, i deci koje žele da postanu sunčevi zraci. Volim tu pesmu uz put. Bracu i sestre, od svih stvari po kojima želimo da budemo poznati, postoje li osobine važnije od svih drugih koji treba da nas definišu kao članove njegove crkve i to kao učenike Isusa Hrista. Od naše posljednje generalne konferencije pre 6 mjeseci razmišlja sam o tom i drugim sličnim pitanjima. Danas bih želio da podelim s vama neka razmišljanja i utiske koji su došli kao rezultat tog istraživanja. Prvo pitanje glasi: kako postajemo pravi učenici Isusa Hrista? Sam Spasitelj je dao odgovor ovom dubokom izjavom: ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. To je suština onoga što znači biti pravi sledbenik. Oni koji primaju Hrista Isusa hodaju s njim. Ali to za neke može predstavljati problem zbog postajanja toliko treba i ne treba, da samo voditi računa o njima može biti izazov. Ponekad dobronamerno proširivanje božanskog načela, mnogo potiče od nenadahnutih izvora, dalje komplikuju stvari, razvodnjavajući božansku istinu dodacima ljudi. Dobra ideja jedne osobe, nešto što kod nje može funkcioniše, pušta korene i postaje očekivanje. I večna načela se mogu postepeno izgubiti u laverintu dobrih ideja. To je bila jedna od kritika religioznih stručnjaka njegovog vremena, koje je on korio zbog obraćanja pažnje na stotine sitnih detalja u zakonu, dok su krupnije stvari zanemarivali. Dakle, kako se usklađujemo sa tim krupnijim stvarima? Postoji li stalan kompas koji nam pomaže, koji nam može pomoći da postavimo prioritete u svojim životima, mislima i postupcima? Ponovo, Spasitelj je otkrio način. Kada su ga pitali da kaže najveću zapovest, nije oklevao: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom, rekao je. Ovo je prva i najveća zapovest. Zajedno s drugom velikom zapovešću, da volimo bližnjega svoga kao samoga sebe, imamo kompas koje daje usmerenje ne samo za naše živote, nego i za Gospodnju crkvu s obe strane vela. Zbog toga što je ljubav velika zapovest, treba da bude u središtu svega što činimo o svojim porodicama, svojim crkvenim pozivima i našem izdržavanju. Ljubav je isceljujući melem koji popunjava pukotine u ličnim i porodičnim odnosima. Ona je spona koja ujedinjuje porodice, zajednice i narode. Ljubav je moć koja pokreće prijateljstvo, trpeljivost, uljudnost i poštovanje. Ona je izvor koji predvladava razdor i mržnju. Ljubav je vatra koja greje naše živote neuporedivom radošću i božanskom nadom. Ljubav treba da se pokazuje i izražava. Kada zaista razumemo šta znači voljeti kao što Isus Hrist voli nas, nestaje zabune i naši prioriteti se dovode u red. Naš hod ka Hristovih učenika postaje radosniji. Naši životi dobijaju nov smisao. Naš odnos s nebeskim Otcem se produbljuje. Poslušnost postaje radost umjesto tereta. Zašto treba da volimo Boga? Bog, večni Otac, nije dao tu prvu veliku zapovest, jer mu je potrebno da ga volimo. Njegova moć i slava se ne smanjuju ako zanemarujemo, poričemo ili čak skrnavimo njegovo ime. Njegov uticaj i vladavina se prostiru kroz vreme i prostor. nezavisno od naših prihvatanja, odobravanja ili divljenja. Ne, Bogu nije potrebno da ga volimo. Ali ah, koliko je nama potrebno da volimo Boga. Jer ono što volimo određuje ono što tražimo. Ono što tražimo određuje ono što mislimo i činimo. Ono što mislimo i činimo određuje ono što jesmo i šta ćemo postati. Stvoreni smo po obličju naših nebeskih roditelja. Mi smo duhovna Božja deca. Stoga imamo veliku sposobnost da volimo. To je deo našeg duhovnog nasljeđa. Šta i kako volimo ne određuje samo nas kao pojedince, nego i nas kao crkvu. Ljubav je prepoznatljiva karakteristika Hristovog učenika. Od početka vremena ljubav je bila izvor najvećeg blaženstva i najtežih tereta. U suštini nevolje od Adamovog vremena pa do danas otkrićete ljubav prema pogrešnim stvarima. A suština radosti otkrićete da je ljubav prema dobrim stvarima. A najveće od svih dobrih stvari je Bog. Naš Otac na nebu je darivo nas, njegovu decu, mnogo više nego što smrtnički on može pojmiti. Pod njegovim vođstvom veliki Jehova je stvorio ovaj čudesan svet u kome živimo. Bog Otac nas nadgleda, ispunjava naše srca veličanstvenom radošću, ublažava naše mračne trenutke blagoslovenim mirom, ispunjava naše umove dragocenim istinama, pazi na nas u vreme nevolje. Raduje se kada se mi radujemo i odgovara na naše pravedne molbe. On nudi svoje deci obećanje veličanstvenog i beskonačnog postojanja i obezbedio nam je način da napredujemo u znanju i slavi sve dok ne primimo puninu radosti. Obećao nam je sve ono što On posjeduje. Ako sve to nije dovoljno da bismo voljeli našeg nebeskog Oca, možemo učiti iz reči apostola Jovana koji je rekao da imamo mi ljubav k njemu, jer on najprej pokazao ljubav k nama. Zašto nas nebeski Otac voli? Zamislite najčistiju, najnadmoćniju, najrevnostniju ljubav koju možete. Sad, zatim tu ljubav pomnožite sa beskonačnom sumom. To jest merom Božje ljubavi za vas. Bog ne gleda na spoljašnost čoveka. Verujem da ga nije briga da li živimo u zamku ili kolibi, da li smo zgodni ili ružni, da li smo poznati ili zaboravljeni. Mada smo nepotpuni, Bog nas voli u potpunosti. Mada smo nesavršeni, On nas voli savršenom ljubavlju. Mada se možemo osjećati izgubljenima i bez kompasa, Božja ljubav nas potpuno okružuje. On nas voli zbog toga što je ispunjen beskonačnom količinom svete, čiste i neopisive ljubavi. Važni smo Bogu ne zbog naše životne priče, nego zbog toga što smo njegova deca. On voli svakog od nas, čak i one koje su sa nedostacima, odbačeni, nespretni, ožalošteni ili slomljena. Božja ljubav je toliko velika da voli čak i ohole, sebične, drske i poročne. To znači da, bez obzira na naše sadašnje stanje, ima nade za nas. Bez obzira na našu nevolju, bez obzira na našu žalost, bez obzira na naše greške, naš beskonačno milostivi Otac želi da mu se približimo kako bi On mogao da se približi nama. kako možemo uvećati našu ljubav prema Bogu. Pošto je Bog ljubav, što mu bliže pređemo, dublje doživljavamo ljubav. Ali pošto veo razdvaja ovo smrtnost od našeg nebeskog doma, moramo tražiti u duhu ono što je nevidljivo smrtničkim očima. Nebo ponekad može izgledati daleko, ponekad, ali sveta pisma daju nadu. I tražit ćete me i naći ćete me kada me potražite svim srcem svojim. Međutim, tražite Boga svim svojim srcem znači mnogo više od same molitve ili izgovaranje nekoliko reči pozivajući Boga u naše živote. Jer je ovo ljubav Božja da zapovesti njegove držimo. Možemo upotrebiti mnoštvo reči kako bismo pokazali da poznajemo Boga. Možemo javno govoriti kako ga volimo. Međutim, ako mu nismo poslušni, sve je uzlud. Jer koji govori poznajem ga, a zapovesti njegov jeh ne drži, laže je i u njemu istine nema. Mi uvećavamo našu ljubav prema našem nebeskom Otcu i pokazujemo tu ljubav tako što naše misli i postupke usklađujemo s Božjom rečju. Njegova čista ljubav nas usmerava i ohrabruje da postanemo čistiji i posvećeniji. Ona nas nadahnjuje da hodamo u pravednosti, ne iz straha ili obaveze, nego zbog iskrene želje da postanemo poput njega, jer ga volimo. Čineći tako, možemo se ponovo roditi i biti očišteni krvlju, i to krvlju jedinog rođenca njegovog, da bismo se posvetili od svakoga greha i uživali reči života večnoga na ovom svetu, a život večni u svetu budućem, i to slavo neprolazno. Moje braćo i sestre, nemojte se obeshrabriti ako se ponekad spotaknete. Ne osjećajte se odbačenima ili očajnima ako smatrate da niste uvijek dostojni da budete Hristov učenik. Prvi korak ka pravednosti je jednostavno pokušaj. Moramo pokušati da verujemo. Pokušajte da učite od Boga. Čitajte sveta pisma. Proučavajte reči njegovih proroka posljednjih dana. I činite ono što Bog traži od. Odberite da slušajte Boga i činite ono što Bog traži od vas. Pokušajte i nastavite da se trudite sve dok ono što se činilo teškim ne postane moguće. A ono što se čini samo mogućim postaje istinski deo vas. Kako možemo čuti Očev glas? Kada se ispružite prema našem nebeskom Otcu, kada mu se molite u ime Hristovo, On će vam odgovoriti. On nam govori svugde. Dok čitate Božju reč zabeleženu u svetim pismima, osluškujte njegov glas. Tokom ove generalne konferencije i kasnije, kada budete proučavali reči izrečene ovde, slušajte njegov glas. Kada idete u hram i prisustvujete crkvenim sastancima, slušajte njegov glas. Osluškujte Očev glas u obilju i lepotama prirode, u nežnim šaptajima duha, u vašim svakodnevnim odnosima sa drugima, u rečima himni, u smehu deteta, osluškujte njegov glas. Ako slušate Očev glas, on će vas voditi u pravcu koja će vam omogućiti da doživite čistu Hristovu ljubav. Kada se približimo nebeskom Otcu, postajemo posvećeniji. A kada smo posvećeniji, prevladat ćemo nevjerovanje i naše duše će se ispuniti njegovom blagoslovenom svetlošću. Kada uskladimo svoje živote sa tom božanskom svetlošću, ona nas izvodi iz tame i vodi prema većoj svetlosti. Ta veća svetlost vodi prema neizrecivom posluživanju Svetoga Duha i veo između neba i zemlje može postati tanak. Zašto je ljubav velika zapovest? Ljubav nebeskog oca prema njegovoj deci je suštinska poruka plana sreće, a taj plan se aktivira preko pomirenja Isusa Hrista, najvećeg izraza ljubavi koju je svet ikada upoznao. Kako je jasno Spasitelj govorio kad je rekao da svaka zapovest visi o načelu ljubavi. Ako ne zanemarimo velike zakone, ako zaista naučimo da volimo našeg nebeskog oca i naše bližnje svim svojim srcem i umom, sve ostalo dolazi na svoje mjesto. Božanska Božja ljubav obične dela pretvara u izvanrednu službu. Božanska ljubav je motiv koje jednostavne reči pretvara u svete psalme. Božanska ljubav je sastojak koji ne radu pokornost zapovestima nebeskog oca preobraža u blagoslovenu posvećenost i blagoslov. Ljubav je svetlost vodilja koja obasjava put učenika i nas po svakodnevni hod ispunjava životom, značenjem i čudima. Ljubav je mera naše vere, nadahnuće za našu poslušnost i istinsku dubinu našeg sedbeništva. Ljubav jeste put učenika. Svedočim da je Bog na svom nebu. On živi, On vas poznaje i voli. Pazi na vas. Čuje vaše molitve i poznaje želje vaših srca. Ispunjen je beskonačnom ljubavlju prema vama. Da završim onako kako sam i počeo, moje drago braćo i sestre. Koja osobina treba da nas definiše kao članove crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana? Budimo odpoznati kao ljudi koji vole Gospoda svim svojim srcem, dušom i umom. I volimo svoje bližnje kao same sebe. Kada razumemo i sprovodimo te dve velike zapovesti u našim porodicama, u našim odeljenjima i ograncima, u našim zemljama i u našim ličnim životima, počet ćemo da razumemo šta to znači biti pravi učenik Isusa Hrista. O tome svedočim u ime Isusa Hrista, u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
kind and gracious Father in heaven.
Naš nebeski Oče, zahvalimo Ti se što smo osjetili Svetog Duha u obilju ovog jutra. Zahvalimo Ti se za obnovu Evanđelja. Zahvalimo Ti se za žrtvu Isusa Hrista. I zahvalimo Ti se za našeg proroka Tomasa Somosana, kojeg volimo. Molimo se da nas blagosloviš, da primenimo ono što smo učili danas u našim životima. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been the first session.
Bilo prvo zasedanje 179. polugodišnje Generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast has been
prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.